Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Krásný den přeji z Olomouce, z 23. ročníku Mezinárodního festivalu divadelní Flora. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Štefanová. Téma festivalu zní šepoty a výkřiky. A to nejen proto, že filmová sekce je věnovaná ikonickému dílu Ingmara Bergmana, ale protože sdělení českých i zahraničních inscenací letošního ročníku osciluje od nejprivátnějšího svěřování se až po hlasitě angažované výzvy. Tolik tedy k tématu festivalu a teď něco k našemu rozhlasovému studiu. To jsme tentokrát postavili v srdci festivalového dění, přímo v šapito festivalovém na parkánu konviktu Uměleckého centra Univerzity Palackého. A kolem tohoto šapito se každý večer shromažďují davy hostů a festivalových diváků v rámci večerních koncertů. Dnešní Art Café jsme pro vás natočili v dopoledních hodinách. To proto, aby se k nám mohli připojit i festivaloví diváci, kteří v době, kdy obvykle Art Café vysíláme, už budou na některém z festivalových představení, tudíž teď tady v šapito vítám i festivalové diváky. Dobrý den. Za chvíli se ke mně připojí i dnešní hosté Art Café, mezi nimi režisér Jiří Havelka, scénografka Andriana Trpkovič, dramaturg a režisér Petr Erbes a také ředitel a dramaturg festivalu Petr Nerušil. S těmito hosty se budeme bavit nejen o inscenacích, které na festivalu byly anebo budou uvedeny, ale věřím, že se nám také podaří obsáhnout takové obecnější téma, a to politické divadlo, nejen české, ale také německé.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Dnešní Art Café je věnováno festivalu divadelní Flora, který nabízí žánrově různorodé tituly. V zahraniční sekci letos dominují německojazyčné inscenace, ale my se v dnešním Art Café zaměříme především na českou divadelní provenienci. Divadelní Flora má letos v programu například inscenaci tria Trpkovič-Ferencová-Dvořáková, One Night Stand Up, Studentské počiny z Damu, Prodaná nevěsta a Press Paradox, ale také inscenaci Vražda krále Gonzaga, Dejvického divadla v režii Jiřího Havelky. A já Jiřího Havelku teď vítám v Art Café. Ahoj.
Ahoj.
Začala bych právě konkrétním tématem, tedy inscenací Vražda krále Gonzaga, a věřím, že je to takový dobrý odrazový můstek pro to obecnější téma, a to politické a potažmo dokumentární divadlo. Začala bych citací. Hřích je hřích, i když nám svědomí namlouvá opak. To je citace, kterou uvozujete inscenaci Vražda krále Gonzaga. A tato inscenace v sobě mísí postupy dokumentárního divadla i divadla improvizace. Dělí se na dvě odlišné poloviny. V té první se herci Dejvického divadla zamýšlí nad podstatou a smyslem herectví skrze vlastní příběhy. A v té druhé rozehrávají kauzu zavraždění bývalého ruského agenta Alexandra Litvinenka. Jak tyto dvě poloviny spolu souvisí, Jiří?
No, já věřím, že úplně, jinak by byly dávány asi jindy. A byly by to dvě představení. To je jedno představení, jedna inscenace a ty poloviny se tvořily dohromady a vlastně bych byl nejradši, kdyby se hrály dohromady, což nejde, protože je tam nutná pauza i pro herce, aby se mohli vyčůrat doslova. Třeba opravdu. A jako souvisí úplně, my jsme je tvořili jak s improvizací ty monology počáteční, tak zároveň jsme budovali tu strukturu, která je v té druhé půlce, a vlastně každý herec ve svém úvodním monologu nese nějaký téma, všichni nesou nějaký téma vlastně herce ve fikčním světě a herce v reálném světě, a jak se tyhle ty dvě polohy herectví můžou ovlivňovat a co to teda vlastně znamená jako být dneska herec a jaký je jako estetický a etický principy to sebou má, a ten člověk je musí obsáhnout, nebo na něj jsou kladeny tou společností, anebo vlastně jako funkcí divadla v té konkrétní době. A potom má každý nějaký své osobní téma, což se projevuje na těch postavách, který vlastně zastávají v té druhé půlce nebo reprezentují. Čili když bych to řekl úplně nahrubo, tak jako v první půlce prostě podkopávají realističnost divadla a věrohodnost divadla, aby v druhé půlce ukázali, že možná přesto přeze všechno, že víme, že to je jako čirá fikce, tak se dá zasáhnout na nějakém podstatném místě diváka.
Předpokládám, že velká část textu vznikala během zkoušení té inscenace, nicméně zaznívají v ní dokonce citace z Shakespeareova díla, z díla Dostojevského i Gogola, tedy z díla děl ruských klasiků. A vůbec celá ta zpověď herců Davidského divadla je zarámována do nejslavnějšího divadla na divadle, tedy Vraždy krále Gonzaga, což je úryvek z Shakespeareovy hry Hamlet, kdy Hamlet zve na Elsinor herce, aby prostřednictvím divadla odhalili vrahy jeho otce. Následně ale Gogol a Dostojevský, kteří tam figurují v té především první části. Má to být nějaký prolog k té druhé, kde se zabýváme ruskou tématikou?
Určitě, no. Jako těch propojeností je tam víc než jenom těch zamýšlených, které tam nějak určitě jsou. A my jsme tady s dramaturgem, asistentem režie Petrem Erbesem, který bude dalším hostem, a dramaturgyní Evou Sukovou na začátku promýšleli nějaký koncept. V jednu chvíli jsme se prostě zachytili u toho, protože Davidský divadlo je činoherní divadlo a mám pocit, že ta nejcennější hodnota je tam ten herecký ansámbl a jako to takzvané dneska ušími samotnými i jako banalizované a parodované davidské herectví ansámblové. A tak jsme si od začátku říkali, že by bylo zajímavé vytvořit něco i vůči těm časovým podmínkám, které jsme na to měli, kde to nestojí na scenografii a na žádným jiným komponentu té divadelní syntézy, než prostě tom hereckým. A v tu chvíli jsme začali nějak jako dolovat v každém z nich, nejen jako v osobním vztahu k Davidskému divadlu a k tomu, proč tam jsou tak dlouho a co je teďka na té lince vzestupu popularity a nějakého poklesu třeba zase toho jako diváckého potenciálu ve chvíli, kdy se člověk stane známým přes jiný média, tak co s tím a co to pro koho z nich znamená, a postupně jsme se dostávali i jako samozřejmě k roli jako divadla ve společnosti a co můžou dělat, jaký druh diváků chodí na Davidské divadlo, jak se to mění, jak se snaží i mechanismama lístků vlastně nějak řídit a korigovat tu jako obrovskou popularitu, aby tam zůstalo zachovaná furt nějaká divadelní podstata a ne teda jako jenom sledování známých tváří. Když to řeknu takhle, tak se nám tak pomalu začala budovat nějaká struktura, potom přišel, s Petrem jsme dlouho hledali nějaký jako vlastně nějaký podstatný moment, kdy divadlo mělo nějakou sílu, a vlastně jsme ho nakonec nenašli v realitě, ale ve hře Shakespearea. Ten hřích je hřích, když nám svědomí namlouvá opak, je teda přímo citace ze Shakespearea, a našli jsme teda divadlo na divadle, kde to divadlo má v té shakespearovské době takovou sílu, že skutečně jako usvědčí vraha, který musí odejít pod tlakem toho zrcadlení svého vlastního hříchu, musí odejít jako z jeviště a zruší tu iluzi teda toho divadla. Ještě navíc to byla pantomima, takže najednou jsme tady měli nějaký klíč neexistující scenografie až pantomimy, nějaký profesionální tlupy alias Davidského divadla přijíždějícího na Elsinor, a už se to začalo tak jako skládat jak ze zhora z té struktury, tak ze spoda z těch hereckých zkoušek. No.
To částečně asi vysvětluje moji další otázku, proč jste přistoupili k formě, která se hodně zrcadlí právě ve druhé polovině té inscenace, kde už dochází k jakési, řekněme, reportážní, ale strožejší rekonstrukci člena ruské tajné, nebo bývalého člena ruské tajné policie Alexandra Litviněnka, který byl otráven ruskými agenty radioaktivním poloniem. A vy jste se uchýlili k určitému typu scénického čtení. Proč tato forma tedy? Kdybys to mohl konkrétně ještě obhájit?
Já jsem vlastně neodpověděl na tu předchozí s tím Gogolem a Dostojevským. To jenom říkám, že samozřejmě, že Shakespeare a to divadlo na divadle je nějaký ten základní rámec, ale potom tam každý z nich prošel během té doby, co hraje v Davidském divadle, ruskou klasikou. A samozřejmě, jako když jsem po nich chtěl nějaký monology, které v nich hodně zůstaly, aby je vypálili prostě z první dobrý, tak to bylo docela zajímavý, protože opravdu to tělo si pamatuje překvapivě ne ty poslední inscenace, ale nějaký, který jako na té herecké cestě každý z nich byly opravdu jako zásadní, a začal se tam dostávat opravdu jako ruský témata, rozervaný ruský duše přes Dostojevského a Gogola, a vlastně nám to k té druhé půlce začalo úplně tak jako samojít a opravdu se nám začaly ukazovat konkrétní postavy jakoby toho Litviněnkova dramata, otráveného těma dvěma konkrétním agentama.
Důvod, proč jsme přistoupili?
Jeden jsem řekl, je to jako důraz na ty herce a chuť poskládat si všechno z toho. Přistoupili jsme potom na ty židle. Ta hamletovská struktura, myslím, že tam je obsažená vlastně docela rovnoměrně v první i v druhé části. Začíná to tím, kdo tam, což je první věta z toho Hamleta. I ta poslední umírací scéna Hamleta je tam v závěru. A najednou nám přišlo, že jako nic jiného, než když přijeli prostě na Elsinor ty herci, tak nepotřebujeme, a začali jsme to tak jako odlupovat ty vrstvy, které tam byly, až vlastně tam zůstal jenom černý horizont a židle. No.
My se tady bavíme zatím o inspiraci ze světových klasiků, ze Shakespearea, Dostojevského, Gogola. Nicméně ta druhá část, ta se zabývá víceméně aktuálním tématem, tedy vraždou Alexandra Litviněnka. A mě by zajímalo, z jakých zdrojů jste čerpali pro tuto část?
Jo, to bylo hrozně podstatný pro mě teda osobně, že ze všech těch vražd a v Press Paradoxích taky dneska zaznělo X, jako Anna Politkovská, spoustu novinářů, ale taky třeba herec Děvotčenko. Velký jako herec ruský, který vrátil Putinovi ceny a taky ho nalezli asi za půl roku potom zavražděného. Tak jsme tak v tom lavírovali a pak to rozhodnutí bylo jednoznačné, protože Litvinenkův případ je jediný zdokumentovaný kriminalistama, který to vyšetřovali v Británii, pak se i dostali po velkých obtížích do Ruska. A vlastně to polonium, kterým byl zavražděný, tak zanechává radioaktivní stopy a opravdu je to jako dokonale zrekonstruovaný. A pak si to vzal jeden takový královský britský soudce jako svojí poslední svůj velký případ a na velký nalíhání té Mariny Litvinenko, té ženy druhý Alexandra Litvinenka, ten případ dotáhl do konce, vzal si všechny ty vyšetřovací spisy k sobě a vydal stránku litvinenko.org, kde je všechno, prostě 2000 stránek, včetně kopií stvrzenek z toho hotelu, kde ho otrávili, jako je tam vlastně úplně všechno, je to prostě jako faktograficky nenapadnutelný případ, na rozdíl od těch všech ostatních, který bohužel tou jakoby nezávislou justicí neprošli.
Faktografická nenapadnutelnost, to je určitě důležité, nicméně věc, co se faktu a pravdy týče, právě toto téma trošičku zpochybňujete v inscenaci a proto by mě zajímalo, jestli můžeme, teď mě zajímá čistě tvůj názor a vlastně důvod, proč jste si toto téma vybrali, jestli můžeme tuto inscenaci Vraždu krále Gonzaga, kterou je možné vidět dnes na festivalu Divadelní Flora, můžeme vnímat jako jakési varování před totalitními praktikami, možná odmítnutí vůbec tady tohoto přístupu, jestli divadlo má takovou moc toto v divácích vzbudit.
No, tou poslední otázkou si jako, myslím, víc řekla to téma té inscenace. To není Litvinenko, ale je to prostě možnosti divadla, jeho limity a jeho jako schopnost v dnešní době mít nějaký vliv jiný než zábavný. A kor jako v tomhle souboru, který nese velký potenciál divácký návštěvnosti, mě to extrémně zajímalo, jestli se prostě ten komunikační kanál dá stočit někam jinam. A mám z těch pár replíc, co jsem viděl, pocit, že to vlastně jde. A to pro mě bylo jako nějak zajímavější, to o té faktografické nenapadnutelnosti mluvím, protože to byl jako pro mě jediný možný materiál, se kterým jsme mohli nakládat. Jo. Samozřejmě, že při zkoušení to bylo plno těch klasických jako relativizujících názorů od Simony, od Kláry, s tím, že Američani dělají taky tohle a srovnávání těch dvou stran, ale o to vlastně nešlo. Nešlo o žádnou jako politickou kauzu nahlídnout v totální komplexitě světa, to prostě nejde, ale vlastně hledat jako možnosti divadla. No.
Jenom doplním Simona Klára, tedy Simona Babčáková, Klára Melíšková. A když už jsme u Simony Babčákové, ještě si dovolím jednu citaci z inscenace a ta přímo zazněla z úst Simony Babčákové. Umění zušlechťuje. Ono je částečně to možná myšleno jako nadsázka, ale zároveň proč to nebrát jako danou věc, že si to skutečně Simona Babčáková myslí a věří v to. A zajímalo by mě, jestli v to věříš i ty, že umění a tedy i divadlo může zušlechťovat. V dobrém slova smyslu.
No, zušlechťovat je zvláštní slovíčko. Ona říká, že věřila, že uměním pozvedá kolektivní vědomí, myslím taky. A co zahlenuje to vědomí a co ho naopak jako posiluje, že se po to pokusila v té dámské šatně, tam se to povedlo a s pánskou pořád bojuje, ale taky se jí snaží pozvednout. No, to je jako složitá otázka, ale jako umění je součást prostě lidského druhu, v nějakou chvíli vzniklo z nějakých důvodů a ten důvod určitě jako pořád nese nějaký. Já myslím, že u toho divadla to jako se tomu nedá vzít, to, že nahlížím prostě sám sebe skrze někoho jiného v situaci nějaký politický, osobní, filozofický, metafyzický.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Posloucháte pondělní Art Café s datem 20. května, dnes z Olomouce z festivalu Divadelní Flora. Tady ve festivalovém šapito je se mnou stále režisér Jiří Havelka a také diváci, festivaloví diváci, kteří nás přišli podpořit svojí přítomností. Řeč byla o inscenaci Vražda krále Gonzaga. Ta bude na festivalu uvedena dnes večer. A tématem festivalu jsou šepoty a výkřiky. Letos na festivalu dostává prostor politické divadlo. A to je téma, na které bych se ráda zaměřila teď. V řadě tvých inscenací, Jiří, se politickým tématům s přesahem do historie, do společenské problematiky věnuješ. Můžu zmínit Elity ze Slovenského národního divadla nebo inscenaci Já hrdina uvedenou v divadle Disk, ale dovolila bych si tam možná zařadit, možná nebudeš souhlasit, i experiment Myší ráj uvedený v Pražském národním divadle. O tom, co je a co už není politické divadlo, o tom se vedou nejednoznačné diskuze a mě by zajímalo, co znamená pro tebe politické divadlo, jak si ho definuješ?
No, já to nechci zase začít takovým jako podrejváním té terminologie, která je prostě komplikovaná a na té škole s tím bojujeme vlastně neustále, že tady probíhá nějaká živelná praxe a ta teorie se to snaží potom jako zpětně dostat do nějakých jako kategorií, se kterými my potom zpětně zase nakládáme, když děláme něco a snažíme se dělat nějaký přesahy a mixování. Takže jako a priori samozřejmě, když něco rovnou pojmenujeme, tak to hrozně zužujeme a já osobně bych určitě neřekl, že jako teď jsem se rozhodl dělat politický divadlo, protože mám potřebu vyjadřovat se ke světu nebo něco, že to prošlo nějakým vývojem od prostě osobních témat a tak a nějak to kolem mě je a jako nevidím důvod, že zase se nebudu zabývat třeba optickýma klamama jako v Georges Méliès-ovi nebo něčem, jo. Že to jako není žádná tendence jít jako naproti době. A já už jsem to říkal několikrát, ale to slovo politický je pro mě fakt jako má od jak živa jako daleko širší význam, asi protože o tom hodně mluvil Havel, jako že vlastně očistíme tu politiku, vraťme jí ten nedehonestující nádech a je to opravdu zpráva věcí občanských, lidských, je tam slyšet to polis, když už jsme u divadla prostě politické, který zůstává v tom obecenstvo, je tam ta obec, jako pro mě to opravdu to, že jako nějaký společenství nahlíží samo sebe skrze divadlo a ta nálepka politické, to jako mám pocit, hrozně zužuje a mě to jako nevadí, ale cítím, že to třeba má vliv potom na tu percepci v tom, že z té inscenace se čte nějaká jedna linka a o elitách se řekne, že tam vystupuje Babiš, jo, v době, kdy dávno nebyl premiérem a tak a mě zajímal úplně z jiných důvodů. Takže nevím, já mám pocit, že opravdu politický divadlo jako nemůže být jiný, nemá šanci jako uniknout z těch průsaků reality do toho, co se děje, i kdyby sebe víc chtělo, ani opravdu nejzakonzervovanější činohře se prostě nemůže podařit. Vždycky tam ta doba jako bude tepat a vždycky tam jako nějaký proud poteče politický.
Čili když to shrneme, je to pro tebe spíše komplexní formát či žánr a politické může být spíše téma než divadlo samotné.
Jo, skoro politické divadlo je pro mě tautologie vlastně.
Dobře. I tak, inspiruješ se tím, co se děje tady teď, možná ne přímo jenom v naší republice, ale tím, co se naší republiky týká. Čili zeptám se velmi prostou otázku, kde tedy čerpáš tu zásadní inspiraci pro svoji divadelní tvorbu?
To je strašně různý, tím neřeknu nic novýho, ale určitě jako mám nějakou prostě databázi věcí, které mě nějak zasáhly, překvapily. Asi nejvíc jako to člověk nejdřív zkoumá na sobě, že ho něco postaví před nějakou otázku, kde si není jistý, jak by volil nebo rozhodoval, že je tam nějaký právě podivný morální dilema třeba. A nebo jako něco, co hodně odhaluje právě ty jako divadelní možnosti nebo ten divadelní způsob komunikace. Tak to jak člověk nese a potom většinou čekám na impuls, kdo mě osloví jako z druhé strany, že buď je to nějaký hodně jako můj projekt a děláme ho s Vostopětkou, anebo mě baví, že právě něco nesu a jsem teďka konfrontovaný, já nevím, s Martinským divadlem nebo se Slovenským národním nebo s Českým národním nebo s Davidsema a vlastně jako já nemůžu použít tu svoji, to, co mám jako takhle, ale musím hledat nějaký způsob adaptace na ten prostor a na ty lidi a ono to začne díky tomu žít v tom konkrétním prostoru s těma konkrétníma lidma a tak se to jako vzájemně najde, takže prostě třeba Méliès, když už jsem o něm mluvil, jsem měl a je nepolitický, i tak jsem ho měl jako x let v hlavě a nikdy by mě nenapadlo, že nakonec bude udělaný v Draku, nebo jsem měl nějaký princip, který jsem chtěl udělat v jedný jako vlastně jako herecký inscenaci a dopadl nakonec v Korekci, v Tanečním, jo, která na tom byla celá postavená, tak je to takový jako ze všeho, co se děje, může to být opravdu od prostě nějakého rozhovoru v tramvaji po přečtení knížky, nesu ty inspirace, ale ten zážeh vzniká až ve chvíli, kdy já cítím, že z druhé strany je nějaká možnost, jak se na něco napojit, kdy to skutečně se bude realizovat jako představení.
Ty jsi také pedagogem, vedoucím katedry alternativního a loutkového divadla na DAMU. Jak toto téma, politické divadlo, dokumentární divadlo, ke kterému se ještě dostaneme, diskutuješ se svými studenty. Já se ptám záměrně, protože katedra alternativního a loutkového divadla je letos na festivalu docela bohatě zastoupena svou prací. Čili jak třeba diskutuješ se studenty právě o politických nebo politickém divadle, dokumentárním divadle?
No myslím, že a priori nemluvíme nikdy o politickém divadle, ale že jsme trochu nucený jako pozicí té katedry neustále jako si definovat, co to vlastně je ten alternativní divadelní způsob. Jo? Ať to slovíčko pomiňme a okamžitě všechny napadne nějaký, jako proč ho vlastně zpochybňovat, protože skutečně je to jako podivný vymezující slovo, pod který se schová všechno. A to je právě trochu ten problém, že pod tu alternativu se schová všechno. Takže jako já myslím, že se spíš snažíme o to vytvořit podmínky, kde jako se může zrodit cokoliv, ideálně něco novýho, že vlastně jako jediný, co ta umělecká vysoká škola může přinést, je vytvořit nějaký podhoubí, který jako nasává určitý druh lidí, který mají šanci se tam potkat a jako vymyslet si, co pro ně vlastně jako to divadlo znamená, proč ho chtějí dělat a ujasnit si tohleto, že to není, že jsem vystudoval školu a ještě nějaký obor, který se nějak jmenuje, ale že skutečně zjistím jako silnou vnitřní potřebu vyjadřovat se divadlem.
Teď bych se více od politického divadla přesunula k tématu dokumentární divadlo, divadlo, které se zabývá skutečnými lidmi, událostmi, příběhy. Co jsou úskalí při tvorbě inscenace vycházející z principu dokumentárního divadla?
Tak těch je hrozně moc a zase jenom zdůrazním, že fakt jako ty výrony, reality do divadla jsou tady od jak živa a jsou jako neříditelný. Tam prostě jako ty průsaky reality a divadelní reality, která je fikční, ale jenom do určitý míry, protože prostě ta věc není jenom nikdy jenom semiotická, není nikdy jenom znakem, ale je tady taky ta sama věc o sobě. A proto je to tak strašně složitý to nějak teoreticky zkoumat, ale nějaká jako fenomenologická rovina tam je vždycky jako jistou semiotickou. Takže to dokumentární pro mě jenom znamená, že se na té škále posuneme víc teda k tomu, že je to tam ten fakt, událost, člověk nebo dokument je tam víc jako sám za sebe a míň za nějakou tu významovou strukturu. A ty úskalí ve chvíli, kdy jako pracuju s něčím opravdu z reality, tak jsou jako primárně etický vlastně. Do jaký míry já můžu nakládat s něčím, jako třeba autorský dokument posledních roků, nebo posledních let, on už je to třeba 10-15, kdy tady ta Vachovská linie přišla jako s výrazným autorským vlastně manipulativním přístupem, který ale je silný ve své apelaci a tam se to, myslím, na tom dá skoro líp zkoumat, protože to má větší zásah než na tom divadle. Já to můžu z vlastních jako zkušeností třeba u Dechovky, vím, že jsme jako řešili, nakolik můžeme nakládat s jménama těch lidí z té vesnice, vůbec s názvem Dobronín, jsme změnili na Dobrodín, protože jsme si řekli, že vlastně jako to sice působí jako alibi a zároveň je to nějaká jasně čitelná hra. Když jsme dělali Gonzaga, tak jsme taky řešili, jestli to vlastně celý nedat jako do českých reálí. A pak jsme si říkali, že to je nesmysl, že tam vlastně s tím nakládáme. Tak jako tato linie je pro mě asi nejsložitější, když jako nakládáme s něčím a jako teď zrovna třeba, já jsem hodně chtěl dělat Aleksejevičovu Modlitbu za Černobyl, jsem to jako rozeskoušel, teď běží zhodou okolností ten HBO seriál, který jsem si uvědomil, že přesně ta forma jako na to, jak to zpracovat, protože tam slyším ty dialogy, které ona odposlechla a já jsem to jako nebyl schopen dělat, protože to pro mě bylo jako natolik vážný, natolik se to týkalo mě i mojí generace, já jsem jako vůbec k tomu nenašel ten divadelní odstup. Jo. Tak já bych řekl, že v tomhle je jako to nejtěžší nakládání.
Mně ještě napadá otázka týkající se zodpovědnosti autora a tvůrce za své dílo, za jeho uvedení a potom odkud kam sahá. Jak dlouho si třeba, nemyslím, musí stát za tím dílem asi věčně, ale když vytváříš dílo, jsi zodpovědný za jeho vznik, ale to dílo nadále existuje. Čili jak v podstatě se vyrovnáváš tady s touto pozicí zodpovědností za dílo a jeho sdělení?
Jo, převěším, jestli to nějak řeším. Nevím, myslím, že to jako řeším v průběhu toho zkoušení a tam se vždycky v tom nějakým tvůrčím jako dialogu se všema ostatníma v nějakých ústupcích třeba s někým z herců nebo i třeba jako z techniků, že jako se mi stalo víckrát, že někdo opravdu nesouhlasil jako s něčím, ale většinou vždycky jako vysvětlím ten důvod, proč to tam je, že to nikdy není jako, to divadlo úplně neumí, myslím jako sázet fakta a prostě jako bejt jako čistě apelativní. Jo. Vždycky je tam nějaký prostě jako nadhledový rozměr tomu u toho. Tak přemýšlím, jestli nějak řeším zodpovědnost jako potom. To je prostě jasně, jestli za tím stojím, ale ani s tím nemusím nějak bojovat, to je asi nějak samozřejmé.
Hostem Art Café, které vysíláme z Olomouce z festivalu Divadelní Flóra, byl režisér Jiří Havelka. Děkuji, Jiří, že jsi přišel.
Děkuji.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Hněv, fórky a kytara, neboli představení One Night Stand Up jako komedie z válečného Bělehradu v podání herečky a hudebnice Markéty Dvořákové, je další z českých představení festivalu Divadelní Flóra v sekci Šepoty a výkřiky. Pro hudebně divadelní projekt se spojily tři umělkyně, kromě Markéty Dvořákové také scénografka Andriana Trpkovič a režisérka Lucie Ferencová. S námětem přišla Andriana Trpkovič a tu teď vítám v Art Café. Ahoj.
Ahoj.
Andriano, co to pro vás, pro vaše trio a vůbec Sdružení Kolonie, pod jehož hlavičkou byla tato inscenace na festivalu uvedena, znamená vystupovat na Divadelní Flóře právě s tímto titulem?
No, pro nás to znamená vlastně občerstvení znova tady té věci, jo, protože vlastně ta premiéra byla před rokem a už máme pocit, že jak se to odehrálo hodněkrát v Praze, že jsme to potřebovali něčím nakopnout, takže vlastně jsme uvítali to pozvání a je to úplně skvělý, že zase opět jsme tady na tom pracovali a zase jsme to trošku dodali tomu šťávu, jak se říká.
Společně s Lucí Ferencovou a Markétou Dvořákovou jste se rozhodli zkoumat příběh jedné ženy. Vy ji označujete za antihrdinku. A to v kontextu bývalé, nebo války v bývalé Jugoslávii. Můžeš nám tuto antihrdinku představit a proč antihrdinka?
No tak tady ta postava je vlastně z knihy Vedrany Rudan, což je chorvatská žurnalistka. A já jsem tuhle knížku objevila teprve, i když vyšla asi před 10 lety nebo před 8, tak jsem ji objevila před 2 lety nebo rokem a půl v Bělehradě. A vlastně byl to takový impuls pro mě přijít s tady tím nápadem tuhle tu inscenaci vytvořit. A přišla jsem zatím za Lucí Ferencovou. A protože tam je právě příběh jedné ženy, která zažila tu válku a celý to popisuje v takovém monologu ze svého pohledu.
Čili je to ženský pohled na válečný konflikt. V čem je jiný než mužský? Je to možná i to jedno z témat, co vás možná zaujalo, to srovnat to?
No, je to jiný, protože vlastně muži válčili. Muži byli v té válce a ženy zůstávaly sami a bez svých manželů, synů a vlastně a nemohli s tím nic udělat. Jo, že ta bezmoc vlastně v těch ženách byla obrovská a já myslím, že i v té spisovatelce to dlouho vřelo. Ona totiž byla jedna z těch, který se snažili psát o té válce objektivně a vlastně díky tomu ji vyhazovali ze všech možných novin a televizí a tak. A ona nakonec začala psát pro svůj blog a knihy a to jí zachránilo život vlastně, že to všechno dala tyhle ty emoce do těch děl. A já, když jsem si to přečetla, tak vlastně to ve mně zase, to, co jsem já v sobě dusila roky, nebo vždycky jsem to někomu vyprávila a lidi mi říkají, tyjo, to je fakt drsný, to bys měla někde ještě použít. Ale trvalo to, než přišla ta správná chvíle, ještě s tady tou knihou a dalšími ještě díly, které vlastně jsme do toho pak zakomponovali.
Ty máš srbské kořeny, zažila si válku na vlastní kůži. Do jaké míry ses pak odhodlala svůj příběh vtělit do této inscenace? Přeci jen je to v podstatě osobní, soukromý, intimní příběh.
Ano, velmi. No, bylo to těžký na začátku. Vlastně jsem přišla s tímto tématem a ten pocit už ve mně byl tak silný, že jsem měla tu potřebu to udělat. Lucie se s tím souhlasila, velmi se jí to líbilo a hned jsme přizvali herečku Markétu Dvořákovou, protože jsme chtěli, aby tam ještě byla živá hudba. A ona se nám do toho hodila i vizuálně a celkově nějakým svým projevem. A já jsem začala tu knihu překládat. A postupně jsem jim to vždycky na nějakých schůzkách a začátku zkoušení vyprávila. A do toho jsem jim dávala ten překlad a do toho jsem vyprávila ten svůj příběh, který vlastně nakonec holky mnohem víc zasáhl. A tak jsme se rozhodli, že ten autentický příběh vlastně mě, která vlastně patří do té generace Lucky a Markéty, je mnohem silnější a že to bude lepší. A tak jsme se do toho pustili, ale nakonec vlastně já jsem dostala i během toho zkoušení takovou krizi, že jsem si říkala, to je asi moc, to přece nikdo nebude chtít slyšet, nebo co se stane potom, když já to uvidím, nebo když to uvidí moje rodina, to prostě bude úplně šílený. Ale překonala jsem to, rozhodla jsem se jít kůží na trh a bylo to těžký, ale myslím, že to je dobře.
A jaké byly reakce tvých blízkých, kteří zažili vlastně to samé, co ty a viděli tu inscenaci, viděli, řekněme, divadelní reflexy toho, co oni také zažili na vlastní kůži společně s tebou?
No, bylo to velmi, velmi intenzivní. Já jsem vlastně sama byla zvědavá, jak na to budou reagovat a byla jsem i z toho dost nervózní vlastně během premiéry, kde jsem měla svoje rodiče a pak na dalších reprízách, kde byly další členové mý rodiny. A byl to tak intenzivní zážitek vlastně vidět i během toho brečet a zároveň se smát. A takže vlastně jsme to všichni prožívali znovu. A potom vlastně byli velmi šťastní, nebo říkali mi, jak jsou na mě hrdí, že to je skvělý, že jsem to udělala, takže jsem za to ráda.
A v té inscenaci také vidíme, řekněme, příběh dívky, která se v 90. letech přestěhuje z rodné země do Československa. Jak na toto období pohlížíš dnes s odstupem, kdy jsi přišla vlastně do Československa, do země, kde vládl mír, jak jsi byla přijata a jak se tvůj pohled na naši zemi proměňoval?
Bylo to těžký na začátku hodně, to jsem říkala tady i na naší diskuzi, že vlastně ty chvíle pro mě byly krušný v tom, já jsem byla v pubertě, vlastně přišla jsem o všechny kamarády i o některé blízké už během toho válečného konfliktu, který vlastně já jsem zažila asi 2 roky na začátku, od roku 90, kdy to tak začínalo pomalu, až do roku 92, kdy jsem se přestěhovala sem. A bylo to těžké se vůbec s tím vším vyrovnávat. A ještě do toho vlastně jsem přišla do země, kde je úplně jiná mentalita, úplně jinak, to bylo ještě tady po revoluci, takový, teď se to hodně změnilo, ale pro mě to bylo těžké a proto o tom mluvíme i v té inscenaci, vlastně ten kulturní rozdíl, jídlo, muzika, to všechno, co pro mě bylo součástí života denodenního a ta socializace s lidma, prostě trávit čas v ulicích, venku a tady to bylo úplně jinak, tak to bylo pro mě náročný. Ale dneska jsem za to ráda, že jsem tady a vážím si to, že jsem v zemi, kde je mír.
Ty jsi kostýmní výtvarnice a scénografka primárně, nicméně na této inscenaci se podílela autorsky, hodně intenzivně. Je to poprvé, co jsi jako autorka podepsaná pod divadelní inscenací?
Ano, je to úplně poprvé, vůbec to nebylo v plánu vlastně nikdy. Já už jsem zmiňovala, že vlastně jsem taková docela trémistka a tak se radši schovávám v zákulisí, vlastně i ve filmu, i v divadle dělám výtvarnici. Takže jsem radši, když jenom vidět moje práce, ten výsledek nějaký vizuální. A tentokrát jsem se rozhodla jít právě ven s tím, protože už byl to takovej už silný pocit a impuls, že jsem to musela sdělit a chtěla jsem jít s tím ven. Takže vlastně to je úplně, jsem úplný novus v tady tom ale myslím, že to dobře dopadlo.
Ovlivnilo to nějak tvůj přístup k vytváření právě scénografie a kostýmu pro tuto inscenaci, tedy One Night Stand Up? To, že jsi byla zároveň autorkou, že se jednalo částečně o tvůj osobní příběh?
No, bylo to náročný. Vlastně dělat všechno zároveň. Byla jsem z toho hodně vyčerpaná, bylo to velmi intenzivní období, protože vlastně my jsme museli to naskoušet během 4 týdnů. A bylo na to samozřejmě jako nějaký omezený finance, takže vlastně já jsem zháněla všude možně nějaký hadry jako na kostýmy a tak, protože jsme chtěli, aby se Markéta hodně převlíkala, chtěli jsme ukázat hodně tváří žen různých vlastně, který tady to mohli zažít, takovýhle konflikt. A takže vlastně jsem, no, ty 4 týdny jsem non-stop pracovala, jo, a ještě tam vlastně jsou videa v té inscenaci, který jsem různě stahovala z internetu, jsou to autentický záběry z války a já jsem ještě hodiny trávila nad tím stříháním a tak a bylo to náročný to všechno vidět znova a znova to prožívat vlastně i s tím psaním toho vlastního příběhu a dáváním to do nějakého tvaru stravitelného.
Inscenace One Night Stand Up, jak už jsem řekla, byla uvedena Sdružením Kolonie, to je sdružení, které se zabývá sociální, politickou, kulturní problematikou ve svých inscenacích, ať už formou činohry nebo fyzického divadla. Je to nezávislý divadelní soubor. Dáváš přednost nezávislé divadelní platformě třeba před kamennými divadly? Je pro tebe, řekněme, svobodným prostorem?
Určitě je to skvělý a hlavně asi před 2 lety jsme se potkali s Lucí Ferencovou, režisérkou, a začali jsme spolupracovat, známe se už delší dobu, ještě z dob, slavných dob komedie. Ale vlastně to byla taková láska na první pohled, jo, pracovní, že vlastně to tak zapadlo všechno do sebe a v dnešní době už děláme tak, že vlastně ani nic moc si neříkáme k tomu. Jo, že vlastně nemáme rádi moc o tom jako diskutovat a tak a prostě jdeme hned do toho, do té práce, do toho díla se pouštíme s tím a všechno tak do sebe krásně zapadá. Doufám, že nadále bude. Takže Lucii Ferencové dávám přednost. To jo. Ale zároveň se nebráním ostatním nabídkám nebo nějakým projektům a taky filmu, protože samozřejmě film mě baví velmi, ale taky se člověk musí uživit a to je v těch nezávislých divadlech trošku složitější občas.
To je pravda. Ty jsi ale také působila, nebo máš zkušenost s prací pro divadlo v zahraničí na německojazyčných scénách, například v Curychu, také jsi asistovala v inscenacích Dušanovi Pařízkovi. Zajímala by mě tvoje zkušenost v zahraničí. Co jsi z ní pro sebe vzala pro práci tady v české divadelní provenienci?
Tak já musím říct, že to je velká inspirace pro mě, ze který čerpám pořád a bylo to pro mě velká škola, vlastně, kterou jsem zažila po Damu. Díky nějakým stážím během Damu jsem se vlastně dostala do Německa a do Švýcarska, kde jsem právě, když jsem to viděla, jak se pracuje ten způsob a ty možnosti, tak jsem měla chuť tam zůstat, takže jsem tam byla asi rok a půl v Schauspielhausu v Curychu a v Theater Neumarkt. Ale zároveň jsem potom už měla chuť se zase sem vrátit. A vlastně jsem zjistila, že ne, že ten můj domov je tady, který už jsem vlastně několikrát ztratila a hledala. Tak jsem ho nalezla zase opět zpátky v Praze a tam jsem se rozhodla tu zkušenost a používat a vlastně čerpám z toho velmi. Je to velký rozdíl a samozřejmě ty možnosti a finance jsou tam úplně jiný.
Tolik tedy. Ano.
A lidi pracují s takovým nasazením, který mi tady občas chybí, takže doufám, že se to tady v lidech taky rozproudí trochu.
Tolik tedy scénografka, kostýmní výtvarnice Andreana Trpkovič, spoluautorka inscenace One Night Stand Up, která byla také uvedena na letošní divadelní flóře, ze které dnes Art Café vysíláme, nebo lépe řečeno, kde dnešní Art Café natáčíme. Andriano, děkuji, že jsi přišla do Art Café.
Já děkuji mnohokrát.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Tématem dnešního Art Café není jen festival divadelní Flóra, ale také třeba politické a dokumentární divadlo. Proto je mým dalším hostem dramaturg, režisér a dramatik Petr Erbes, student režie a dramaturgie na katedře alternativního a loutkového divadla na Damu, a tedy i žák Jiřího Havelky, se kterým spolupracoval na inscenaci Vražda krále Gonzaga, o níž dnes v Art Café byla řeč a jejíž představení uvede festival divadelní Flóra dnes večer. Petr Erbes má na kontě řadu dalších autorských projektů, o kterých si teď budeme spolu povídat. Petře, vítej v Art Café.
Ahoj.
Vítám tě. Petře, ty jsi tady na festivalu představil dva kolektivní autorské projekty, na kterých se podílel s tvými spolužáky z Damu. Začala bych inscenací Press Paradox, ta byla před chvílí uvedena tady v Konviktu. A tato inscenace vznikla pod hlavičkou skupiny 8 lidí. Vychází z události, která otřásla mediálním světem. Ruský novinář Arkadij Babčenko, žijící v emigraci na Ukrajině, se stal obětí vraždy. Stopy po jejím objednavateli sahaly do vysokých vrstev ruské společnosti. Nicméně den po této události vystoupil živý Arkadij Babčenko na tiskové konferenci, kde bylo řečeno, že se jednalo o operaci, díky níž měl být zjištěn zadavatel této vraždy. Toť tedy stručně k obsahu. A co pro tebe tato kauza představuje? Co znamená, že jste se rozhodli s 8 lidmi, se skupinou 8 lidí, toto téma divadelně zpracovat?
Tak jak bylo slyšet už z toho tvého úvodu, tak ta kauza je nesmírně spletitá, ale my ještě předtím, než jsme se dostali vůbec k té kauze Arkadije Babčenka, tak jsme věděli, že se chceme zabývat vůbec otázkou svobody médií a hlavně otázkou ohrožení novinářů. Vlastně nás k tomu hodně vybídla ta vražda Jana Kuciaka a jeho snoubenky. A my jsme původně uvažovali o tom zabývat se těmi novináři v nějakém širším kontextu, vlastně od Marata až po Julia Fučíka. A potom jsme se dostali k tomu Arkadiju Babčenkovi, na kterém, myslím, je jako nesmírně zajímavé to, že on jakožto novinář byl vlastně nucený, nebo byl požádán o to, aby za pomoci SBU, což je ukrajinská tajná služba, zahrál svoji vlastní smrt. Tím pádem my jsme v tom cítili pro nás velmi silné i divadelní východisko v tom smyslu, že my jako skupina se skládáme vlastně ze studentů režie, dramaturgie, scénografie a jako neherci jsme chtěli zkoumat tady tu otázku, co to znamená, když my hrajeme Arkadie Babčenka, který hraje svoji vlastní smrt, protože on taky samozřejmě nebyl herec, není pořád herec.
Co tedy symbolizuje tato postava v inscenaci, kdybychom to vzali obecněji?
Já myslím, že je velice obtížné Arkadie Babčenka smrsknout do jednoho slova nebo do jednoho symbolu, který by popisoval jeho osobu. On působil jako voják v obou čečenských válkách na ruské straně, ale během té druhé války, podle toho, jak on to popisuje, tak došlo k jakémusi přehodnocení toho stavu. On se stal vlastně velice výrazným kritikem současné kremelské politiky a ruského prezidenta. Ale ten způsob, jakým on píše, tak je nesmírně zajímavý. On není novinářem v tom pravém slova smyslu, že by psal nějaké, řekněme, objektivní texty. On je spíš aktivistou nebo politickým komentátorem možná. Ty jeho texty jsou velice silné. On je vlastně píše velice sarkasticky, ironicky, drsně, ta jeho míra černého humoru, jak nám říkal Ondřej Soukup, český novinář a jeho blízký přítel, tak je nesmírně vysoká. A já myslím, že je vlastně nemožné Arkadie Babčenka pojmenovat jedním slovem, ale pro nás on byl důležitý i v tom smyslu, že je to jako živý člověk a já myslím, že nejde pojmenovat toho živého člověka jedním slovem, že předtím, než jsme měli premiéru, tak nám se podařilo i díky Ondřejovi Soukupovi s ním navázat kontakt a první scénu z Press Paradoxu, kde vlastně inscenujeme tu vraždu, tak jsme mu přes Skype zahráli a myslím, že to pro nás byl jako strašně důležitý moment si uvědomit, že ten člověk, ze kterého my se snažíme vlastně udělat nějaký symbol, bereme si ho, používáme ho nějakým způsobem, citujeme jeho slova, citujeme tu kauzu, takže je živý a žije někde zavřený, nevíme kde, na Ukrajině.
Já po zhlédnutí představení inscenace Press Paradox v divadle Disk v Praze, kde obvykle tuto inscenaci uvádíte, přemýšlela o tom, jestli ta inscenace může být také polemikou o tom, co je pravda, případně jakou pravdu nám předkládají média. Pokud to tady nepřeháním, jaký je tvůj pohled tady na toto téma?
Tak ta otázka toho, co je a není pravda, tak je ukrytá samozřejmě vůbec v tom tématu. My, když jsme tu inscenaci připravovali, tak jsme se snažili jít co nejdál v rešerších těch zdrojů. Přečetli jsme knihu Arkadie Babčenka, kterou on napsal o válce, nebo musím upřímně říct, že jsme ji nedočetli celou, protože to vlastně nejde, je to takový hrozně jako až tělesný zážitek tu knížku číst, kde on popisuje ty svoje zážitky z války a vlastně v něčem se to jako pořád opakuje, protože ho tam akorát lučou a no, musím říct, že jsem přečetl tak 2/3, takže no, ale potom jsme se snažili číst nějaké jeho texty a jít jakoby v hledání toho té dokumentární pravdy co nejdál, co nejblíže k těm zdrojům.
Myslíš si, že je v možnostech a mezích divadla předkládat pravdu? My už jsme tady na to téma polemizovali s Jiřím Havelkou a s postavením herce v divadle. Na to téma tady určitě ještě přijde řeč. Ale myslíš si, že divadlo je to médium, které může pravdivě promlouvat o faktech?
Tak myslím, že se o to pokoušíme, ale asi to není tím primárním cílem. To, o co nám jde, tak je spíš rozžití nějaké situace, v které ten Arkadij Babčenko se nacházel, v které my se můžeme potenciálně taky nacházet. V jeden moment tam například diváky vsazujeme vlastně do granátového odstřelování granátového, o kterém Arkadij Babčenko mluví v jednom svém rozhovoru, když říká, že na 95% nikoho nezabil.
Aha. Po inscenaci Vražda krále Gonzaga, na které jsi spolupracoval, tak je Press Paradox další inscenací, ve které se zabýváš ruskou tématikou. Je tedy je patrné, že tě nějakým způsobem provokuje, nutí k divadelní reflexi. A já se opět vrátím k té otázce týkající se politického divadla. Budu se k tomu vracet opakovaně dnes. Řekl bys, že tvá divadelní práce je orientovaná na politickou tématiku, potažmo na politické divadlo?
Já myslím, že už to skvěle tady o tom mluvili Jiří Havelka, ale když mluvíme o Press Paradoxu, tak tady v tom kontextu mi přijde ještě důležité zmínit, co znamená to politické divadlo v rámci vzniku té inscenace nebo v rámci skupiny. A myslím, že pro nás jako pro skupinu 8 lidí je nesmírně důležité, že fungujeme jako kolektiv a že vlastně si chceme vyzkoušet, co ta demokracie znamená, alespoň v tom tvůrčím procesu, kde opravdu se snažíme to dělat takovým, řekněme, deregulovaným způsobem. Takže myslím, že v tomto smyslu to divadlo určitě politické je i v tom gestu, jakým způsobem vzniká. Ta demokracie tam určitě má svůj smysl, ten vznik samozřejmě trvá 8x déle, protože každý z 8 lidí má jeden názor na to, jak tu jednu danou situaci stvárnit a případně 4 další kroky, takže vlastně 8x4 déle, než kdyby to dělal jeden člověk, ale stojí to za to.
Když už se bavíme o skupině 8 lidí, tak jak už bylo řečeno, spojuje režiséry, dramaturgy a scénografy z katedry alternativního a loutkového divadla na Damu. Nejsou v ní herci, to už také padlo. Chcete tím tady naznačit, že současné divadlo herce nepotřebuje?
To bych si samozřejmě netroufal říct, ani si to nemyslím a vlastně by to byla nesmysl to tvrdit, že bychom se mohli zbavit herců tím, že ze sebe ty herce uděláme. Takže ne, myslím, že to není cílem a ani to nebyl důvod, proč by skupina 8 lidí vznikla. Spíš jsme cítili tu potřebu, že si chceme vyzkoušet, jaké to je být na tom jevišti a co to znamená vlastně i ten tvůrčí proces inscenace v té skupině, protože my jsme předtím dělali nějaké takové jakoby mimodivadelní nebo jinak divadelní projekty třeba ve veřejném prostoru, kde samozřejmě ten vznik je v něčem jednodušší, když ho dělá skupina.
K tématu herec a herectví se dostáváte se svými spolužáky z Skald Damu. Také v inscenaci Prodaná nevěsta, jejíž celý název zní Prodaná nevěsta na prknech prozatímního stavovského a národního divadla v letech 1868 až 2018. Představení této inscenace jsme mohli vidět na divadelní flóře včera. A vy tady herce představujete jako mravní oporu národa, samozřejmě v uvozovkách. Je to taková svérázná variace na českou klasiku a ve své podstatě by se taky dalo říct částečně politické téma s přesahem do minulosti, do historie, ve které tak ovšem kopete trošku do vlastních řad. Co bylo tedy původní motivací k vytvoření této inscenace? A ještě tedy, než odpovíš na tuto otázku, tak se vrátím možná k tomu, co jste říkali začátkem dubna v Art Cafe, kde jste o této inscenaci mluvili v tom kontextu, že vás zajímalo, jak Prodaná nevěsta fungovala v různých historických kontextech a obdobích. Změnilo se to, ten váš pohled na toto téma až do dneška?
Já myslím, že Prodaná nevěsta už, nebo teď si nejsem plně jistý, jestli rozumím té otázce, ale no, nás na začátku, než jsme začali Prodanou nevěstu zkoušet, tak nás nesmírně zajímal moment, kdy v roce 1920 čeští herci, vlastně klub solistů Národního divadla, dokázal zmanipulovat dav lidí demonstrujících na Václavském náměstí k tomu, aby vyhnali německé herce ze Stavovského divadla. A tohle to byl vlastně moment, který nás začal nesmírně zajímat, protože ten večer ještě, kdy oni dobili to Stavovské divadlo, tak ve zdech Stavovského divadla zazněla Prodaná nevěsta, což bylo samozřejmě nesmírně výrazné symbolické gesto nějaké národní emancipace ty 2 roky po vzniku Československa.
A jak změnil se pohled, řekněme, na toto téma v průběhu těch měsíců? Inscenaci hrajete opakovaně s velkým úspěchem, dokonce získala ocenění na Mezinárodním festivalu studentských divadel v Brně, setkání Encounter. Čili jak vnímat tu Prodanou nevěstu dnes, jak na ní pohlížet?
No já myslím, že ta otázka, jak vnímat Prodanou nevěstu, je vlastně otázkou, jak vnímat národ dnes. A pokud bych měl odpovědět na to, jestli existuje nějaká Prodaná nevěsta dnes, tak mám pocit, že ne a vlastně si myslím, že to je dobře, protože myslím, že je správný to slovo národ nějakým způsobem problematizovat a nehledat tady jeden malovaný opus, který nám hezkou češtinou bude něco nalhávat.
Řada recenzí na tuto inscenaci mluví o divácích jako o neoddělitelné součásti ve formě mlčící většiny, což jsme si mohli zažít na vlastní kůži včera na festivalu. Už se vám ale někdy stalo, že tato mlčící většina se proměnila v hlučící většinu, že jste je třeba aktivizovali, že jste aktivizovali, vyburcovali diváky k nějaké reakci hlasité či tiché?
No, já myslím, že to je zajímavé, že ta aktivizace může probíhat i tak, že se zvýrazní to mlčení vlastně v některých momentech. Ale samozřejmě během některých repríz se stalo, že někdo třeba začal něco vykřikovat, nebo ta nejčastější reakce je samozřejmě hlasitý kašel, protože v tom představení se drží minuta ticha za Reinharda Heydricha. No tak to je to místo, kde ti lidé samozřejmě nejvíc reagují. Ale nám šlo primárně o to, jakoby zhmotnit tu situaci nebo umožnit těm divákům to, aby si ten okamžik prožili a jakoby nasimulovat ten moment, v jakém se nacházel jak Rudolf Dale, který tehdy slib věrnosti říši v Národním divadle přednášel, tak jak se mohli cítit ty ostatní herci, kteří tam seděli a ten jeho proslov museli poslouchat.
A myslíš si, že divadlo kromě toho, že by mělo motivovat diváky k zamyšlení, ke kritickému myšlení, že by je mělo také nějakým způsobem aktivizovat k nějakému aktivnímu postoji nebo činu?
Já mám pocit, že ten aktivní postoj může být už jenom to přemýšlení nebo nějaký ten zážitek. Jo. Vlastně neumím si představit, že by divadlo někoho vyhnalo do ulic, ale možná, když člověk půjde na jedno představení, potom na další představení, takže ten obrat může být postupný a vlastně může dojít k nějaké vlastně pomalejší změně třeba.
Tady na festivalu, jak už jsem řekla, byly uvedeny dvě inscenace, na kterých se spodílel Pres Paradox a Prodaná nevěsta. Co to pro vás jako studenty katedry alternativního a loutkového divadla na Damu znamená být součástí festivalu a v podstatě i přijímat reflexy od diváků, protože integrální součástí festivalu jsou i besedy po představení?
No tak já myslím, že jsme hrozně rádi, že tady můžeme být a myslím, že je skvělý, že to představení může, obě představení, že mohou vyjet jinam z disku. Vlastně obzvláště u toho Pres Paradoxu, nebo i u té Prodanky vlastně pro nás bylo třeba hrozně cenné, když jsme mohli jet i mimo festivaly někam jinam, třeba když jsme hráli Prodanou nevěstu ve Svitavách ke stoletému výročí od založení Československa.
Děkuji, Petře. Hostem Art Café dnešního natáčení, které je v Olomouci v rámci festivalu Divadelní flóra, byl režisér, dramaturg a dramatik Petr Erbes. Děkuji, že jsi přišel.
Děkuji moc.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Pondělní Art Café s datem 20. května je plně věnováno festivalu Divadelní flóra. Čtvrtým rokem se tento festival soustředí na uvádění německojazyčných činoherních inscenací, letos v největším rozsahu v rámci festivalového leitmotivu Schreie und Flüstern, šepoty a výkřiky. A právě o německojazyčném programu budeme mluvit s ředitelem a dramaturgem festivalu Petrem Nerušelem. Petře, vítej opět po roce v Art Café.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Na začátku už jsem stručně naznačila, co symbolizuje téma letošního ročníku, šepoty a výkřiky. Nicméně zajímal by mě tvůj pohled na toto téma, které zastřešuje 23. ročník.
Tak já se snažím to motto vybírat tak, aby třeba vypadalo dobře i v rámci toho vizuálu, aby mělo samozřejmě neslo nějaký obsah, aby bylo nějakým dramaturgickým svorníkem, což se přiznám, že nám i při tom výběru pomáhá, neomezuje nás to naopak. A taky dost důsledně lpíme na tom, že nezveme to nejlepší z českého divadla, ale zveme zkrátka to, co si myslíme, že má potenciál s tím leitmotivem nějakým způsobem komunikovat. A letos teda jsme chtěli být takový jako introspektivnější trošku, což se zase ukázalo, že vlastně se nepovedlo třetím rokem za sebou a vystat dnešní debata, že tady velmi silně rezonují nějaký politický témata nebo obecně společenský témata. A v případě těch německých inscenací, vlastně čtyř, které uvedeme, to taky bez zbytku platí. K těm dvěma premiérám popravdě nebudu umět moc dlouho a sofistikovaně mluvit, protože oni jsou ty kluci z Mnichova ve fázi nějakých příprav, ve fázi procesu, který teď vlastně zaměstnává festival víc, než jsme si původně mysleli, ale to je asi v pořádku. A co se týká těch dvou velkých titulů, které, který ten festival orámovali, tak tam jsme jako měli velkou radost z toho, že vyšla ta domluva z Berner Ensemble, protože si myslím, že adaptace Grásova Plechového bubínku k tomu leitmotivu sedí úplně jako ideálně. A Dominika Široká, která je dramaturgyní té německé sekce, já ne, ona je podepsána pod tím letošním výběrem, tak objevila tu drážďanskou inscenaci Sebastiana Klinka, která měla premiéru v listopadu, a mám pocit, že zase po svém způsobu jako velmi výrazným jako takovým gestem zahájila ten festival. A to, že se jeden z těch titulů, který budeme přímo jmenuje Šepoty a výkřiky, byla trošku jako naše intence a ty lidi kolem France Petzelda a Rolanda Berše na to přistoupili. Ale ve fázi, kdy jsme si mysleli, že v podstatě ta inscenace bude vypadat úplně jinak, nebo to téma, které zpracovávají.
Tak ke všem
nevím, jsem vůbec na tu otázku odpověděl.
My se ke všem těm titulům dostaneme jednotlivě. Jen by mě ještě zajímalo, zda tím, že kladete letos takový důraz na německojazyčné divadlo, dáváte najevo, že byste v této linii chtěli výrazně pokračovat i v následujících letech?
Jo, a vlastně letos to už nějak oficiálně deklarujeme. Když prostě byl ten profil Dušana Pařízka na programu Flory, tak on vznikl tak, že Flora se pravidelně věnovala tomu, reflektovala prostě tvorbu výrazných divadelních osobností nebo ansámblů a vždycky ten program byl poskládaný z různých sekcí. A v rámci 20. ročníku já jsem strašně toužil udělat profil Dušanu Pařízkovi, protože se dlouhá léta známe. Komedie tady měla velikou retrospektivu před 7 lety. Ale ve chvíli, kdy jsme o tom začali uvažovat, tak samozřejmě bylo reálný přivést pouze jeho věci zvenku, protože on už v Čechách nedělal. A abychom teda ještě byli jako vymezenější, tak jsme se rozhodli, a bylo to velmi aktuální, všechny ty inscenace měly premiéru v té sezóně nebo na sklonku ty předchozí, udělat mu ten vídeňský profil. No a byl to taky oříšek, který jsme rozlouskli. Ta Flora potřebovala mnohem víc peněz najednou, což se povedlo sehnat. Jo. A ten progres nás vlastně nakoupil k tomu, že to, o čem jsme předtím jen tak jako si vyprávěli, že by to bylo fajn, tak jsme zjistili, že na to máme, že máme na to přivíst sem směšnou temnotu z Burgu, vykomunikovat ty logistické věci kolem toho přenosu a tak dál, dokonce tu inscenaci zaplatit. A mě osobně jako dlouhodobě ten fenomén německého divadla fascinuje. Mám vedle sebe dneska jako kolegyni, která v tom Kolíně nastoupila teď jako asistent dramaturgie. Další kolegyni, zmínil jsem Dominiku Širokou, další kolegyni Jitku Pavlišovou, která se na tenhle ten prostor dlouhodobě orientuje. Samozřejmě pro nás je to jako extraliga toho evropského divadla. Všichni významní činoherní režiséři z celé Evropy touží tam pracovat. Je to zároveň strašně výrazný sociální fenomén, jako s obrovskou a velmi poučenou reflexí. Jo. Je to zkrátka něco, co bychom chtěli dlouhodobě mapovat. A ten důvod spočívá taky v tom, a já už jsem to říkal v x rozhovorech, já moc jako neumím si představit, že s tím omezeným týmem lidí a financí bychom si hráli na to, že nějak poctivě budeme mapovat evropský činoherní produkce od Balkánu přes Pobaltí až po sever Evropy. A mám dojem, že dost těch festivalů, konkrétně v Čechách, na Slovensku, prostě obrazí jedna, dvě inscenace, které někdo objevil, dejme tomu na festivalu v Bitě v Bělehradu nebo na jiný prestižní akci, sem dorazí často s mnohaletým zpožděním a moc tam jako nevidím ten kontext dramaturgický. A tak si říkáme, že ano, v horizontu několika let, pokud nás to bude bavit a bude se nám dařit, tak bychom chtěli prostě mapovat to Německo, dejme tomu Rakousko, nepouštíme se až tak daleko do toho Švýcarska, protože zároveň s nima nás spojí jako kulturní tradice, historická tradice, v případě Olomouce to platí dvojnásob. Myslím si, že jsou nám prostě blíž než dejme tomu švédští divadelníci.
Jsi krásně obšírně představil váš dramaturgický záměr, v tom vám přeji hodně zdaru a vrátím se teď k jednotlivým titulům, které už si zmínil. Řekl jsi, a samozřejmě správně, že festival zahájila Drážďanská činohra představením inscenace 9 dní vzhůru v režii Sebastiana Klinka. Rozhovor s režisérem si můžete už poslechnout na webu Českého rozhlasu Vltava. A inscenace na konci loňského roku několik týdnů dominovala prestižnímu žebříčku Nachtkritik. I druhý festivalový víkend bude patřit německojazyčnému divadlu, dokonce i těm dvěma světovým premiérám, které už si tady naznačil. Jednou z nich je scénický komentář knihy Donalda Trumpa The Art of the Deal v režii Manfreda Riedla. Kolektiv mnichovských tvůrců se ubírá po myšlenkových stopách 45. prezidenta USA. Těžko říct, říct, asi jak ta inscenace vypadá, protože v tuto chvíli ještě pořád vzniká. Ale spíš by mě zajímalo, jak došlo k tomu, že Festival divadelní Flora uvede zrovna tuto světovou premiéru ve spolupráci s mnichovskými tvůrci.
Protože ta skupinka těch lidí kolem dramaturga Rolanda Berše, kolem Jaromíra Zezuly, který spolupracuje třeba s Hermíny Protokol, on se vlastně přijíždí z jejich turné evropského, tak přišla s tím, že by tuhle tu adaptaci chtěla dělat. Nás to zaujalo, my jsme měli schůzku s nimi v Mnichově už někdy v říjnu, v listopadu, a aby jsme se dozvěděli o tom konceptu, oni ho teď teda hodně cizelují a trošku nafukují, tak snad to zvládnem. A měli prostě jakousi představu, která nám přišla zajímavá a fajn. A protože se s nima známe, tak jsme věděli, že budeme schopni tohleto zaplatit. Jo? Že tady nebude mít premiéru Ostermayer, asi evidentní. Ale já jsem obrovskou radost z toho, že, a to bylo tuším někdy v únoru, že přišli s tím, že toho Trumpa v uvozovkách bude hrát Aurel Mantej. A když jsme se to dozvěděli, tak jsme byli všichni nadšení, protože tenhle ten herec hraje si hlavní role Bála Švejka, Dona Juana v Castorfových inscenacích. Takže vedle té páteční hvězdy toho France Petzelda, který teďka začal zkoušet v Burgu a o kterém si troufnu říct, že to je náš už dneska dobrý kamarád a neplýtvám tím slovem, tak se sem podaří přivést druhou tuto výraznou personu. Oni jsou dlouholetí parťáci herečtí, takže si dovedu představit, že ten Franz, že v tom sehrál velkou roli, jo? Že ho samozřejmě ponoukal k tomu, jak se na ten festival, který miluje, přijede, on na to kývl, teď jsou teda v nějakým intenzivním procesu, protože samozřejmě jak ten Aurel, tak ten Franz Petzl jsou enormně vytížení. No a to, že tady budeme mít, je bezvadný a myslím si, že bez ohledu na to, ať ty premiéry dopadnou jakkoliv, tak ta možnost být na konviktu v tom komorním prostoru toho divadelního sálu a toho Petzelda se v podstatě smět téměř dotknout a zažívat to jeho charisma ze 3 metrů je jako úžasný.
Ty tady zmiňuješ důležité a výrazné herce německého divadelního prostředí. Když už mluvíš o Franzi Petzoldovi, tak tím bych navázala na další premiéru Šepoty a výkřiky. V podání skupiny umělců Fritz Cavallo, mohl bys tento soubor představit, o koho se jedná, přeci jen pro lidi, kteří se s ním ještě nesetkali?
Jsou to lidé, kteří se jako zblížili profesně, protože spolupracovali všichni, každý trošku v jiném uměleckém ranku. Někdo tam dělal video, Franz tam samozřejmě hrál, někdo tam dělal asistenta dramaturgie. V rámci spolupráce na Castorfově Švejkovi, na výjimečné inscenaci v Residence teatru. A protože k sobě mají velmi blízko od té doby a protože mají podobný náhled na to, co je pro ně divadlo a tak dál, tak se rozhodli, že zkusí teda dát dohromady nějaký divadelní projekt a protože se znají s námi, tak jsme asi před rokem dvěma otevřeli otázku toho, zda by nebyli ochotni v rámci Flory udělat tu premiéru. Nevěřili jsme moc, že to budou schopni zvládnout a načasovat přesně jako k tomu 24. květnu. Nakonec se to povedlo. Oni původně vlastně měli adaptovat už loni film Mustangové, což bylo taky jako privátnější téma pro toho France Petzelda, ale když jsme se potkali v průběhu této sezóny, respektive na začátku, tak jsme se dozvěděli, že pracují na scénickém čtení dopisů vojáků z první světové války. A kdo někdy toho France Petzelda viděl, respektive slyšel, tak ví, že on je opravdu ideální médium pro tenhle ten typ jako divadla. A nakonec samozřejmě ty kluci, protože žijí v nějaký době a protože to vnímají a myslím si, že k tomu hodně zaznělo z úst Jirky Havelky i Adriany i Petra Erbese, no tak začali pracovat s trošku jiným formátem a zakomponovávají do té inscenace, byť na půdorysu těch dopisů, nějaké svoje obavy, nějakou svou frustraci z toho, co se kolem nás děje. A mám pocit, že ten apel je najednou opravdu mnohem silnější, než jsme čekali. Doufám, že bude fungovat. Oni samozřejmě jsou chytří, takže pracují s nějakým univerzálním tématem. Jo? A já mám teda velkou radost, že jsme vlastně na začátku popíchli nějakou jejich jako ideu a oni se posunuli dál a neustále rozvíjejí. Doufám, že ji zvládnou do pátku nějak definitivně doladit. A mám pocit, že jako Flóře sluší nejenom to, že ta premiéra tady je, ale že se vlastně zabývají nějakým prostě společenským tématem, což nás pochopitelně baví, protože vnímáme to divadlo jako fenomén, který je k tomu určen. Jo? A festival obzvlášť. Jo?
Festival divadelní Flóra, který potrvá do 26. května a který uzavře inscenace Plechového bubínku v podání Berliner Ensemble a v režii Olivera Rieseho. Ten ovšem román zredukoval na monodrama, které interpretuje Nick Holonix. Můžeš nám ze svého zasvěceného pohledu tuto inscenaci přiblížit? Proč představení nevynechat? Co nám může dát?
My jsme letos vsadili na linku, která je opřena o výrazný interpretační osobnosti. My zkrátka nemáme v Olomouci ani infrastrukturu a ani finance na to, abychom uvedli ansáblovou inscenaci, dejme tomu z Volksbühne, nebo ze Schaubühne, nebo z Kammerspiele Mnichovských. A Dominika cíleně sledovala celou sezonu inscenace, který mají tenhle potenciál, o kterým jsem mluvil snad trošku. Sdělit závažný téma prostřednictvím opravdu výrazných person toho německého činoherního divadla, těch hereckých person. No a narazila přirozeně na tuhletu Rézeho inscenaci. Ten Nikohlonix je opravdu fenomenální v tom Grásově plechovém bubínku. Ta redukce toho románu na monodrama je vlastně i erbovním znakem práce toho Olivera Rézeho, současného šéfa Berliner Ensemble, protože on se, i na, dá se říct, na tenhle žánr specializuje. A mě teda fascinovalo, když jsme se s Nikem Holonixem potkali v Berlíně v kantýně toho divadla, že nám jako bez mrknutí oka nabídl dvě jazykové verze a ptal se nás, jestli to monodrama chceme v angličtině nebo v němčině. Já podotýkám, že on 2 hodiny nesleze z toho jeviště. A my jsme samozřejmě, že ho kývli na tu němčinu, protože on je Němec. Ten román je napsaný v němčině, ale už vůbec ta flexibilita, ta obrovská profesionalita jeho nás jako ohromila. No a tak jsme vstoupili do těch jednání, podařilo se to dotáhnout, oni byli maximálně vstřícní. To platí i o té drážďanské činohře, tam to bylo naprosto enormní z jejich strany, ta tendence jet sem, jo, udělat pro to maximum. Takže produkční Simona Vyčarová kupovala lístky na vlak tomu Berliner Ensemble, protože je to zkrátka levnější a je to ještě levnější, když to zařídíme my. Niko Holonix měl v plánu přijet jako jediný autem, že má 2 psy. Nakonec to teda dopadlo, takže bere jenom jednoho, předpokládáme, že toho menšího, logicky. A zaníme hlínu do toho představení, teď ještě jediná dekorace je velká židle, která jakoby naddimenzovává ten jeho poměr, že jako ten Oscar Macerat byl malý člověk. No a já mám velkou radost, že tohle je finální inscenace toho festivalu a že tady tenhle ten jako renomovaný soubor bude, byť teda s monodramatem, ale myslím si, že o kvalitě inscenace nerozhoduje počet lidí, který na tom jeviště uvidíte. No a bylo pro nás velmi zajímavé se dozvědět, že vlastně tu dramatizaci ještě ten Günter Grass těsně předtím, než umřel, jako viděl. Nevím, nakolik ji okomentoval, ale byla to pravděpodobně jedna z posledních divadelních adaptací jeho díla, s kterou on se seznámil. A pak nás ještě tak jako příjemně překvapilo, když se ten Oliver Reze zajímal o program Flory, o to, proč je takový moto, co tu bude a tak dál, že jsme se od něj dozvěděli, že on vlastně jako měl ve světové premiéře uvedl adaptaci Bergmanových soukromých rozhovorů. Ukazoval nám tam knížku jako s podpisem toho Ingmara Bergmana, který tu knihu věnuje svému příteli Oliveru Rezemu. A je jistá naděje, pokud to stihne, že vlastně uvidí tu nebeského adaptaci, tak se tam jako tak krásně ty věci neúplně plánovaně dramaturgicky propojily. A ještě možná zmíním, že poslední den festivalu my uzavřeme velkou Bergmanovou retrospektivu dokumentem Margarety von Trotta, což je životní partnerka Volkera Schlendorfa, který vlastně adaptoval Plechový bubínek, natočil ten slavný film, který my končíme v den, kdy ona tady má ten dokument.
Já moc děkuji řediteli Festivalu divadelní Flora Petru Nerušilovi za to, že představil zvláště německojazyčnou linii letošního ročníku. Petře, děkuji, že jsi přišel do Art Café.
Já děkuji i moc za to průběžné mapování Flory, protože Veronika Štefanová je tak neuvěřitelný profik, že s tím se hned tak nesetkáte.
Já děkuji za tuto pochvalu a to je z dnešního Art Café skutečně vše. Děkuji hostům, kteří se vysílání a lépe řečeno spíše natáčení zúčastnili, Jiřímu Havelkovi, Andrianě Trpkovič, Petru Erbesovi a také Petru Nerušilovi a také kolegům, kteří se na natáčení podíleli, tedy produkční Ivetě Tomáškové a mistru zvuku Tomáši Přidalovi a za hudbu hudebnímu dramaturgovi Petru Dorůškovi. A samozřejmě děkuji i vám divákům, kteří jste tady s námi tu necelou hodinu a půl trávili a že jste to s námi sdíleli. Festival divadelní Flora potrvá do 26. května a pokud vás program zaujal, neváhejte a do Olmouce přijeďte. A po Art Café tradičně následují kontexty, 10dílný cyklus Okamžik předtím, než porozumíš, respektive jeho druhá série, je v polovině. Dnešní 6. díl věnuje Pavel Klusák jedné z velkých dam současného skladatelství Fince Kaje Sarjaho, která jedinečným způsobem propojuje svět elektronických a přirozených zvuků v rámci takzvaného spektralismu. Název dnešního dílu zní Světlo pro elektroniku a orchestr. Za pozornost děkuji a od mikrofonu se loučí Veronika Štefanová. We'll be right back.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.